Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlli Fransaya getməyə qoymadılar. Azərbaycanın hərbi gücü Ermənistanınkindən çox deyil, bunu Amerika bildirir. Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlarını məxsus vertolyot qəzəyə uğrayıb. Və Rusiyada keçmiş prezident Yeltsinin operatoruna qarşı əməliyyat keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın hərbi gücü Ermənistanınkindən çox deyil, bunu Amerika Konqresində keçirilən dinləmələrdə dövlət katibinin müavini Daniel Frit deyib. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Kongresmenlər dövlət katibinin müavini Daniel Fridə sual veriblər. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın müharibə maşınını saxlamaq üçün nə edib? Frit deyib ki, Azərbaycan prezidentinin mübariz çağırışlarının xeyri yoxdur və Amerika rəsmiləri Əliyev hökumətini belə çıxışlardan çəkinməyə çağırıb, hətta enerji məsələsinə də toxunublar.
Azərbaycan's wealth comes from the export of gas and oil.
Biz onlara səmimi olaraq izah etmişik ki, Azərbaycanın var dövləti neftdən, qazdan gəlir. Müharibə bu var dövləti təhlükə altında qoyar. Həm də Azərbaycanın hərbi gücü Ermənistandakından çox deyil. Bu, Amerikanın fikridir. Müharibə Azərbaycana da, Ermənistana da baha başa gələr. Heç bir tərəf qalib olmaz.
Frit bildirib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir, amma Qarabağın statusu danışıqlarla müəyyən olunmalıdır.
Ruzanna Rəşid qızı. Jurnalist Aqil Xəlli yenə xaricə buraxmayıblar. O, Fransada beynəlxalq mükafat almağa gedirdi, hava limanından buraxmayıblar. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bundan qabaq Türkiyə və Gürcüstana da getməyə icazə verməyiblər. Aqil Xəlil Amnesty International təşkilatının insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatına layiq görülüb. Bir müddət qabaq Aqil Xəlli bıçaqlayıblar, indi iş məhkəmədədir. Amerika səfirinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henniksə Turan agentliyinə bildirib ki, Aqil Xəlli ilə bağlı vəziyyət onları çox narahat eləyir. Stat, biz səbəbi başa düşə bilmirik ki, ona niyə ölkədən çıxmağa icazə vermirlər. O cinayət törətməyib, buna görə onun yer dəyişməsinə məhdudiyyət qoyulması aydın deyil və insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilə bilər. Statın sonu. Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlarına məxsus vertolyot qəzəyə uğrayıb 2 alman və 2 ispan hərbçisi həlak olub. Bu haqda İspaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vertolyotun qəzəyə uğraması səbəbləri hələ ki bilinmir. Rusiyada keçmiş prezident Yeltsinin operatoruna qarşı əməliyyat keçiriblər. Yeltsinin video arxivini müsadirə eləyiblər. Arxiv 600 kasetdən ibarətdir. Operator Aleksandr Kuznetsov təhlükəsizlik qüvvələrini ittiham eləyib ki, əməliyyat onun Rusiyada demokratiyanın indiki vəziyyətinə aid sənədli film üzərində işini bitirməyə qoymayıb. Bu arxivin müəllif hüquqları mənə məxsusdur. Bu arxiv mənim kameramla mənə məxsus kasetlərə çəkilib. Buna görə də arxiv mənə məxsusdur, onu mən çəkmişəm. Kasetlər 1988-2000-ci illər arasında çəkilib. Kuznetsov 1991-ci ildəki dövlət çevrilişi cəhdi zamanı hökumətin oturduğu Ağ evdə çəkiliş aparan yeganə operatordur. 2000-ci ildən zorlama ümumi cəzasızlıq şəraitində bir müharibə silahı kimi istifadə olunur. Bu fikri Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice BMT-də səsləndirib. BMT-nin təhlükəsizlik şurası bugün münaqişə zonalarında qadınlara qarşı cinsi zorakılıq mövzusunda ayrıca iclas keçirib. Britaniya Bolqarıstanlı dissident yazıçı Georgi Markovun 30 il qabaqki ölümünü yenidən araşdıracaq. Bu haqda Bolqarıstan məlumat yayıb. Müstəntiq Andrey Svitanov bildirib ki, London polisi onlara sorğu göndərib, kommunist dövrünün gizli polisindən ölümə aid sənədlər istəyib. Markov Bolqarıstandakı kommunist rejimindən Britaniyaya qaçmışdı və London körpüsündə onun ayağına ucu zəhərli çətir batırmışdılar. Sonradan yazıçı xəstəxanada ölmüşdü və məlum olmuşdu ki, qətl risin zəhəri ilə törədilib. O vaxt belə bir ittiham səslənmişdi ki, qətli Bolqar gizli polisinin əli ilə Sovet KQB-si törədib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İslam və Demokratiya verilişi ilə davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
kəsdi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bugün Azərbaycanda siyasi İslam, İslam bir siyasi qüvvə kimi ortaya çıxa bilərmi ehtimallarını araşdıracaq. Qonağımız, reportajlarımız və politoloqların fikirləri ilə qonağımızsa Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri və İçəri Şəhərdəki Cümə Dini İcmasının imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətə görə.
İlqar bəy, elə birinci burdan birbaşa mövzuya keçək ki, Azərbaycan mediası tez-tez belə yazılar yazır ki, məsələn, İslam artıq Azərbaycanda potensial olaraq siyasi qüvvəyə, üçüncü qüvvəyə çevrilməkdədir və hətta bəziləri iddia edirlər ki, bu İrandakı kimi İslam inqilabı təhlükəsinə də gətirə bilər. Çünki belə deyək, o inqilabı aparan yollardakı təcrübələr biraz artıq bizə də bənzəməyə başlayıb. Siz necə fikirləşirsiniz bunlarla bağlı?
Vəla, mən deyərdim ki, belə geniş miqyasda belə bir hal-hazırda demək olmaz ki, mətbuatda belə bir yazılar geniş formada gedir. Ara sıra bu kimi yazılar, bu kimi reportajlar olur. Azadlıq Radiosunda da bir ara bu silsilə halı almışdı. Mən hesab edirəm ki, bu kimi çıxışların əsasında hər hansı bir elmi bir yanaşma tərzi durmur. Daha çox yaxın şərqdə, ümumiyyətlə İraqda, Əfqanistanda, Türkiyədə gedən proseslərin müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətinə də bir növ inikas etmək cəhdləridir və daha çox bu kimi söhbətlər qərbdən gələn büyünləri bir növ içli sosial sifarişlərə mən bənzədərdim. Azərbaycanda əvvəla nə bir büyünləri, siyasi proses var ki, kimsi də burada siyasi proseslərdə iştirak eləsin və bu haqda da düşünsün. İkinci də Azərbaycanda büyünləri inancılı təpəqə praktik olaraq çox az bir faizdir və elə öz intibah dövrünü yaşamır. 70 illik Sovet dönəmində alan zərbələrdən heç lazımi norma həddə heç qayıtmayıb və çox cüzi bir sayda olan faiz hesabı ilə olan inancılı bir təbəqə ilə bağlı bu kimi söhbətləri mən hesab edirəm ki, əslində dolayısıyla ölkədə milli mənəvi dəyərlərə qayıdışa da bir əslində yönəlmiş bir zərbə kimi də dəyərləndirmək olar. Ümumilikdə bəzi hökumət məmurlarının bu kimi söhbətləri başa düşüləndir, belə ki, onlar əslində bu kimi bəhanələrlə özlərinin demokratiyanın boğmalarını, azadlıqların və hüquq azadlıqlarının ümumilikdə məhdudlaşdırılmasını qərbin qarşısında özləri üçün bir növ bunu bəhanə götürürlər ki, baxın, ayaman, siz dünyada terrorə qarşı mübarizə aparsınız, bizdə belə bir təhlükələr ola bilər və buna görə də biz də burada bu məsələlərdə bizə biraz yumuşaq yanaşın. Dediyim kimi, bu dövlət məmurlarının, hökumət məmurlarının məntiqi başa düşüləndir öz hökumətlərini saxlaması üçün dünyada populyar olan büyünləri güyamış İslam təhlükəsi ilə bir olan mübarizə, məsələyə qarşı bir mübarizə fonunda bunlar istəyirlər ki, bunların burada əslində fərqli düşüncəyə qarşı müxtəlif müstəvilərdə olan hərəkətlərini bir növ yumuşaq yanaşılsın. Amma təəssüflər olsun ki, bu hükumət məmurları bəzi tərəfindən başa düşülən olsa da vətəndaş cəmiyyətinin bəzən hörmətli nümayəndələri tərəfindən də bu söylənilməsi hesab edirəm ki, bu prosesləri dəqiq anlamamadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm. Qarə bəy, siz də nəyə görə media və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, hətta zaman-zaman bəzi siyasilər də belə deyir də, bu cür sizliyiniz belə deyir, fikirləri tez-tez səsləndirirlər və belə bir təəssürat yaranır ki, bəlkə doğrudan da var.
Vəla, burada çox böyük ehtimallardan biri budur ki, inancla bağlı, İslamla bağlı məlumatsızlıqdan irəli gələn bir məsələdir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ burada əslində bəzən öz müəyyən mənada uğursuzluqlarını, peşəkarlıqdan uzaq olmalarını izah edə bilməyib, hansısa problemləri kənarda axtarmaq və burada da hansısa bir növ bəhanələrlə göstərmək ki, aba belə şeylər olur, ona görə biz də burada işimizi tam qura bilmirik. Və yaxud digər tərəfdən özlərinin bir növ lazımlığını ispat etmək üçün ki, ay aman, baxın, biz demokratik misal üçün fəallar lazımıq, biz olmasaq belə bir təhlükələr olacaq. Hesab edirəm ki, bu kimi və buna oxşar məsələlər adı üçün səbəb olur. Əgər kimsə vətəndaş cəmiyyəti fəalı olaraq ortalığa çıxaraq bax belə bir. Amma əslində bunlar vətəndaş cəmiyyəti prinsiplərinə bir sədaqətsizlik, bir növ əslində dəyərlərinə qarşı çıxmış olurlar. Çünki dolayısıyla həmən o vətəndaş cəmiyyətinə aid olan, ölkənin vətəndaşı olan insanları təhlükə altına qoyurlar və sabahları onların ortalığa atdığı bu şovlaşdırılmış proseslərdə ki, özləri dolayısıyla iştirak edirlər, həmən o bəhanələrlə adi sıravi inancılı insanlar zərbə altına düşür. Və mən hesab eləmirəm ki, bu məsələdə vətəndaş cəmiyyəti öz uğur qazanacaq. Bir gün, əgər hansısa insan haqları zəminində pozuntular olursa, sabah o digər formada da başqasına qayıdacaq. Bir daha hesab edirəm ki, Qərb jurnalistlərinin məsələdə belə yanaşması mən tərəfindən anlanılandı. Qərb jurnalisti bugün Türkiyədəki prosesləri görür, İraqdakı prosesləri görür və təbii ki, Azərbaycan da müsəlman ölkəsi olaraq istəyir o kimi görsün. O stereotiplərlə, o ətalətlə görsün. Amma Azərbaycan vəziyyəti tamamilə fərqli bir durumdur. Sovetdən çıxmış, 70 il ateist rejiminin altında olmuş bir toplumun ki, heç 1% inanclı əməl edən kəsimi yoxdur və bu əslində rəqəmlərə baxsaq, Amerika toplumundan bir 70 dəfə aşağı, Türkiyə toplumundan bir 70 dəfə aşağı bir inanclı kəsimdir. Avropanın ən inancdan uzaq olan toplumlarından bir 30 dəfə aşağı bir inanclı kəsimdir. İndi ilkin əslində inanca qayıdış proseslərin ilkin çağlarında biz adi inanc insanlarına qarşı bu kimi söhbətlərlə əslində böyük bir problemlər yaratmış oluruq və mən hesab edirəm ki, bu məsələlər kifayət qədər daha çox emosional və bir daha əsas məsələ də bilməyib, tanımayıb və təhdəşür səviyyəsində olan o müəyyən fobiyalarında nəticəsidir.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Hacı İlqar İbrahimoğludur studiyamızın qonağı. İndi əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun Xaçmazdakı dini durumla bağlı hazırladığı reportajı dinləyib, sonra studiyaya qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bundan qabaq İslam deyəndə yas mərasimləri başa düşürlük Sovet dövründə, indi terrorizm başa düşürlər, amma əsl kim İslamı yaşamaq istəsə, Allah versin dinini yaşamaq istəsə, gərək qəlbi sağlam olsun.
Bu, Xaçmaz rayonundakı Əhli Sünnə təriqətinin nümayəndəsi Məhəmməd Cəfərovdur. Özlərini Əhli Sünnə adlandırsalar da adamlar onları daha çox Vəhabi kimi tanıyır. Məhəmməd Cəfərov deyir ki, adamların onları Vəhabi adlandırması düzgün deyil, amma adlandırırlarsa da burada bir problem görmürlər.
Biri var, insana deyərlər ki, sən bələsən, amma biri var, istəyəza eləsinlər, yəni görsünlər sənə bələ. Amma incimirik, çünki bilmir, bilsə deməz.
Onun sözlərinə görə əvvəllər onlara qarşı təqiblər, bəzilərinin saqqallarının qırxlaması kimi hallar xeyli vaxt ki, arxada qalıb.
Əvvəl-əvvəl olurdu, indi yox. Biz saqqalı seçilmək məqsədlə uzatmamışıq, biz əməl məqsədlə uzatmışıq. Bax, soğ əsrimizin əvvəlləri din xadimləri, şairlərimiz hamısı saqqalla idi.
Allaha və Məhəmməd Peyğəmbərə tapınan əhli sünnələr digər dini qrupların pirlərə, ucaqlara və sairlərə sitayiş etməsinə mənfi münasibətdədirlər. Bəlkə də bu kimi fikir aylıqlarına görə təkcə Xaçmazda 80-ə yaxın dini firqə fəaliyyət göstərir. Bunu da həm söhbətim deyir.
Orada belə bir dəhşətli bir məsələ yoxdur. Yəni deyərsən ki, yox, sən bunu düz etmirsən. Dəqiq heç kim ola bilmir kimlər var. Amma 73 yerə bölünməsi var.
Qubaxaçmaz bölgəsində əhli sünnələrin özlərinə gizli əmir seçmələri barədə yayılan məlumatları isə həm söhbətim inandırıcı saymır.
Bizim əmir birinci gəlir dövlət başçısı və sonra rayon başçısı. Amma belə dində əmir, əgər onu dövlət seçibsə, yəni axunddur, əfəndidir və yaxud dini qurumlar tərəfindən o belə deyək seçilibsə, amma başqa yox.
Söhbət zamanı da məlum oldu ki, özlərini əhli sünnə adlandıran dindarların ailələrində insan hüquqlarını məhdudlaşdıracaq müəyyən qayda qanunlar da var. Hətta televiziyaya baxmağa qadağa qoyulması və s. məsələlərə qədər.
Müəyyən şeylər var, müəyyən. Yəni o da yenə deyirəm vaxt alan və yaxud görsən amma belə yox. O şeylər ki fayda verir. Faydalı şeylər olar.
Məhəmməd Cəfərov deyir ki, onların bir istəyi də qadınların, qızların çarşab geyməsidir.
Çarşab əmrdir. Olsa yaxşı olar. Yəni fikrimiz budur ki, bəli olsa yaxşı olar.
Bir təriqətlər arasında ciddi fikir ayrılıqları olmasa da müəyyən narazılıqlar onlarla söhbətdə açıq aydın hiss olunur. Misal üçün yeni tikilən şəhər məscidində söhbət etdiyim məscid əməkdaşı Cavanşir cümə günü bütün dindarların bir məscidə toplaşdığını desə də əsl dindar özlərini sayır.
Biz də eyni Allahu Əkbərdir, amma biz Məhəmməd peyğəmbərin davamçıları yox. Biz Əli əleyhissalamın yolunla gedirik. Müsəlmançılığı belə tanımaq lazım. Bizim məsəl üçün 12 imamlarımız, 124 min peyğəmbərlərimizi həmişə yada salırıq, onların dualarını oxuyuruq. Bunlar ancaq namaz qılırlar, çıxıb gedirlər.
Bölgədəki dindarlar arasında müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqları mövcud olsa da, amma bir məsələdə qadınları yenidən çarşab altına salmaqda tərəflərin fikirləri üst üstə düşür.
Dindar olan şəxs qadınlar həmişə çarşabda gəzməlidir. Adı minisə, paqon taxması ona minisə nə deyən olar? Molla da üzü tüklü olmasa ona kim nəsəsə dindar deyə bilər. Heç kim.
Şimal bölgəsində ilk dəfə olan adam sezməsə də Xasmaz şəhər sakinləri ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların narahat edən bəzi məqamlar var.
Cavan qızlar görürəm ki, yəni 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında qızlar çarşab örtür. Bu isə düzgündür. Dinə kiçik yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında qızlar dinə cəlb olunmamadılar. Çünki onlar uşaqdırlar.
Dini vəziyyət Xaçmazda demək olar ki, indi biraz gərginləşib. Dini nə mənada demək istəyirəm? Ona görə ki, mən müəlliməyəm, özüm məktəbdə işləyirəm. Demək istəyirəm ki, hər 5-ci gün gələndə uşaqlar məktəbdən icazələr alır. Məşqə getmək üçün. Və bu da bilirsiniz, məktəbdə uşaqların dərsdən yayınmasına gətirib çıxardı. İcazə verməyən valideynlər uşaqları ümumiyyətlə dərsə buraxmırlar.
Quba Xasmaz İnsan Hüquqları üzrə Resurs Mərkəzinin İnsan Hüquqları və Dini Məsələlər üzrə şöbəsinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, belə baxanda bölgədə dini vəziyyət sabit görünür. Amma bəzi qadağan olmuş dini ədəbiyyatların hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müsadirə edilməsi onu göstərir ki, zərərli dini ideyalar Azərbaycana hələ də gəlməkdədir. Müqəddəs Mehdiyevə görə Azərbaycanın şimal rayonlarında fəaliyyət göstərən dini təriqətlər var ki, onların fəaliyyəti Rusiyada qadağan edilib. Amma Azərbaycanda onlara qarşı hələ ki, belə qadağalar yoxdur. Həm söhbətim deyir ki, fəaliyyəti qonşu ölkələrdə qadağan olunan dini təriqətlərin burada fəaliyyət göstərməsi həmin qrupların Azərbaycanda fəallaşmasına səbəb olur. Müqəddəs Mehdiyevə görə hətta elə radikal dini qruplaşmalar var ki, onların məqsədi hakimiyyəti ələ keçirmək və Azərbaycanda şəriət qanunlarıyla idarə olunan hakimiyyətin qurulmasının tərəfdarıdırlar. Bu baxımdan da Azərbaycanda dini qruplaşmaların siyasiləşməsinə heç cür yol verilməməli deyən həmsöhbətim bunun qarşısının alınmasını qonşu ölkələrdən gələn süni dini ideyaların qarşısının alınmasında görür.
İslam və demokratiya.
Bu reportajımız Maarif Çingizoğlu'nun Xaçmazdakı dini durumla bağlı hazırladığı reportaj idi. Reportajla bağlı, orada işlədiyiniz fikirlərlə bağlı. Demək istədiyiniz şeylər var.
Mən yenə də istəyirəm deyim ki, bu kimi məsələləri siz istənilən müsəlman ölkəsində, istənilən Avropada, istənilən Amerikanın ştatında da oxşar bir situasiyaları görə bilərsiniz. İstər Türkiyəsində hansısa bir köyündə görə biləcəksiniz ki, müxtəlif yanaşmaları olan icmalar mövcuddur. Kimlərinsə yanaşması kimisə qane edə bilər, kimlərinsə qane etməyə bilər. Siz xristiyan toplumlarını da geçsəz, misal üçün Amerikada hansısa bir bu müəyyən mənada canıbında olan o geçsəz araşdırma aparsınız, görəcəksiniz ki, hələ nəzərlər deyirlər ki, heç sizin üçün məqbul deyil ya daha çox məqbuldur. Ona görə mən qayıtmaq istəyirəm ona ki, biz əgər sırf bu məsələyə ümumi vicdan azadlığı, din etikal azadlığı baxanda burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. İnsanlardır, özünü ifadədir və bu kimi. Və mən düşünmürəm ki, belə bir fərqli yanaşmalıqda nəsə bu bir problem var. Başqa bir məsələ ki, hansısa dözümsüzlüyü, hansısa radikallığı, hansısa ekstremizmi din adına kimsə gəlib yayırsa, bunun dinə bir aidiyyəti yoxdur. Bunun əslində adının başqadır. Bunun inancından irəli gələn bir məsələ deyil. Bunları yəni biz qatmamalıyıq.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiya verişində qonağımız Hacı İlqar İbrahimoğludur. Azərbaycanda siyasi İslam fenomeni varmı? İslam siyasi qüvvə kimi mövcuddur mu? Sualına cavab arayırıq. Burada bir şey də soruşacağım. Azərbaycanda qanunla din dövlətdən ayrıdır və din xadimlərinin siyasətlə məşğul olması da qadağandır. Baxmayaraq ki, əvvəllər Şeyx Rüstamın deputat seçildiyi vaxtlar da var idi. Digər tərəfdən son parlament seçkilərində tez-tez belə məlumatlar yayılırdı ki, Azərbaycanın dindarları, möminləri seçkidə iştirak eləməmək qərarı veriblər, çünki uyğun namizədləri yoxdur və sairə və ilə axır. Sizə konstitusiyada olan bu məhdudiyyətlər də İslamın bir siyasi qüvvə kimi ortaya çıxmasının və ya möminlərin siyasi iradələrini göstərməsinin qarşısını alan amillərdən biri ola bilərmi?
Aydın, ümumiyyətlə İslamda dini xadim, keşiş anlamına bənzər bir anlam yoxdur. İnsan var, Allah var və Allah bəndəsidir hər bir insan və bu mənada ümumiyyətlə belə bir kateqoriya yoxdur ki, onu durub qadağa eləyə bilərlər ki, sən bu işlərdən məşğul ol ya olma, başqa dinlərdən fərqli olaraq. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu kimi din xadimi kimi bir terminoloji məsələlərlə məhdudiyyətlər qoymağın heç bir əslində bir hüquqi məntiq baxımından yanaşılsa belə bir məsələ yox. Bu doğrudur o ölkələr üçün ki, orada rəsmi din var, rəsmi konfessiya var, rəsmi dini, rəsmi konfessiyanın dini kinovnikləri var və onlara qadağa qoyulur. Necə ki, polis işçisinə, necə ki, prokurorluq işçisinə, necə ki, hərbi işçiyə və bu kimi. Azərbaycan üçün bu absurd bir müddəadır. Çünki Azərbaycanda rəsmi bir din yoxdur və din xadimi kimdir adlı bir definisiyamız da yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ özü çox müzakirəli mövzulardan biridir. Amma Azərbaycan gerçəkliyinə gələndə dediyim kimi, burada hər hansı bir seçki prosesi zaten yoxdur ki, burada hər bir kesində durub iştirak edib etməməsinin reallığından da söhbət geçsin. Amma nəzəri olaraq biz burada iki yanaşma, İslamın dediyi budur ki, hər bir inancılı real həyatda fəal olmalıdır. Liberal yanaşma da bir gün qanunların liberal yanaşma tərzi də deyir ki, insanların haqq və azadlıqları var. İnancına görə, aktiv inancıya ya pasiv inancına görə kimsə onu məhdudlaşdıra bilməz. Bu dünya təcrübəsi. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada təzə bir nələrsə ixtira eləməyə yeri yoxdur.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Və burada verişimizin sonunda politoloqlarla bir sorğumuz var ki, onlar necə düşünürlər? Azərbaycanda siyasi İslam var mı? Bu sualla bağlı Fərəh Sabir qızı onlar arasında bir sorğu keçirdib. İlk öncə sorğuya qulaq asaq və sonra studiyaya qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hazırda Azərbaycanda İslam davamçılarını ciddi siyasi qüvvə kimi qəbul etmək lazımdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə belə hesab edir. Onun fikrincə, 2003-cü il prezident seçkisi ilində baş verən hadisələri buna bariz nümunə kimi göstərmək olar.
2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra İmam Cümə Məscidinin başçısı Hacı İlqar İbrahimoğlu həbs eləmişlər və saxlanmışlar həbsxanada. Və ondan sonra İmam Cümə Məscidinə polis ayaqqabı ilə soxulmuşdu, döymüşdü, möminləri də dağıtmışdı. Və daha başqa bir misal, qanunun ciddini olaraq Şeyh İslam Halaşkür Paşazadə baxmayaq ki, din və ruhanilər siyasətdən ayrıdır. Belə bir bəyanat vermişdi ki, onlar Azərbaycan müsəlmanları ilham əliyə müdafiə edir. Və İslam Partiyasına qarşı mütəmadi təqiblər, onların bəzi şəxslərin öldürülməsi, bəzilərinin həbsə atılması, sonra onların satın alınması, onların idarə olunması, manipulyasiya etməsi. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti İslam amilini həmişə öz hakimiyyəti damarlamaq və əllərində saxlamaq planlarında mütləq nəzərə alır.
Zərdüş Əlizadə bu ildə İslamçıların münasibətin 2003-cü ildəkindən heç nəyə fərqlənməyəcəyindən əmindir.
Çalışacaq var ki, əvvəla hakimiyyətə satılmamış möminləri və İslamçı qüvvələri siyasətdən kənarda saxlasınlar və müxalifətə dəstək verə biləcək ehtimal edilən bütün mömin və İslamçı qüvvələri neytrallaşılsınlar.
Azərbaycanda siyasi İslam həmişə faktor kimi böyük rol oynayıb. Son 5 il ərzində isə ümumiyyətlə ölkəmizdə siyasi İslam və İslama meyil güclənib. Bu sözləri isə politoloq Arif Yunus deyir. Müsahibimiz İslamı Azərbaycanda mövcud 3 siyasi qüvvədən biri hesab edir və onun fikrincə getdikcə ölkəmizdə İslam faktoru daha da güclənəcək.
2006-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq miting olub İslamçılar tərəfindən. Özdə kimə qarşı? İsrailə qarşı. Baxmayaraq ki, İsrail Azərbaycana həm Qarabağla bağlı həm ermənilərə qarşı nə qədər bizə yardım bulur.
Arif Yunus hesab edir ki, Azərbaycan iqtidarı bugün Özbəkistan hakimiyyətinin yolunu seçib. Yəni dediyinə görə, oradakı kimi bizdə də partiyaları müxalifət qüvvələrini ləğv etmək istəyirlər. Nəticədə isə cəmiyyətdəki boşluğu dini qüvvələr doldurur.
Yəni cəmiyyətdə həmişə o boşluq etiraz səsi üçün siyasi qüvvə olmalıdır. Əgər siyasi qüvvə yoxdursa, onu kimsə doldurur. Bax, Özbəkistanda İslam faktoru öz rolunu göstərdi. Azərbaycanda bir gün faktiki olaraq demsələr bizdə, amma mən bunu gözəl bilirəm ki, məscidlər bir gün siyasi klub kimi bir rol oynayır. Cəmat ora tək namazla, İslamla, dinlə bağlı yox. O cümlədə görüşülə siyasi diskussiya aparırlar. Mən bunu çox gözəl bilə bir ekspert kimi. Yəni, bir gün bu faktlar, yəni İsraillə bağlı mitinglər, yaxud keçən misal azanla bağlı, Rafiq Tagir işi göstərək ki, bu fakt böyük rol oynayır.
Lakin rəyini öyrəndiyimiz növbəti politoloq Rasim Müsəbəyov, indi Azərbaycandakı dindarların siyasi cəhətdən vahid bir qüvvə olduğuna inanmır və düşünmür ki, seçki öncəsi onları ciddi bir qüvvə kimi yönətmək mümkün olsun.
Ancaq bir sosial qrup kimi düşünürüm ki, onların da hisləri, yanaşması nəzərə alınacaq. Yəni, bir siyasi qüvvə kimi özlərin müstəqil şəkildə siyasi səhnədə iştirakı mən gözləmirəm. Yəni, belə bir namizəd olsun ki, açıq şəkildə dursun, hansı bilavasitə dini hisslərə təkcə müraciət etsin, xeyr.
İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişi davam edir. Hacılqar İbrahimoğlu studiyamızın qonağı və hazır sizdən bunu soruşmaq istəyirdim ki, az öncə dinlədiyimiz fikirlərlə bağlı hansılarına razısınız, hansılarına razı deyilsiniz?
Mən bu üç politoloqun, üç hörmətli politoloqun hər birinin fikirlərinə münasibət bildirmək istərdim. İlk olaraq hörmətli deməli, Zərduş müəllimin fikirlərinə münasibət bildirmək istərdim. Zərduş müəllimin dediklərində bir çox məqamlar doğrudur, amma söhbət ondan gedir ki, inanclı kəsim nə 2003-də, nə 2005-də bir siyasi çevrə kimi protestlərə daxil etməyib. Ölkənin bir vətəndaşı olaraq, ölkədə demokratik dəyişikliklərin, ölkədə demokratiyanın, ölkədə insan haqlarının və azadlıqlarının təminini istəyib və onun buyruğu çıxışında məndən gedirsə söhbət. Mən bir İçəri şəhər cəmiyyətinin imam cəmaatı olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir insan haqları müdafiəçiyəm və insan haqları müdafiəçisi kimi də təbii ki, insanların haqq və azadlıqlarının müdafiəsində olmuşam, demokratik prosesin yanında olmuşam və bu mənada hesab bildirəm ki, inancımız da bizə deyir ki, insanların haqq və azadlıqlarını təmin edin. Bu mənada mən hesab bilirəm ki, siyasi İslam termini kifayət qədər uğurlu deyil. Burada başqa bir terminoloji məna olaraq demiyorlar ki, inanclı insanlar haqq və azadlıqların təminində rolları olacaq, olmayacaq. Təbii ki, olacaq. Çünki inancı bunlara deyir ki, haqqı, ədalətin təminində həmişə öz vətəndaş mövqeyinizi göstəriniz. İkinci çıxışa gəldikdə, deməli, Arif Yunus canablarının çıxışına gəldikdə, mən hesab edirəm ki, onun çıxışında müxtəlif məqamların cəmləşdirib və müəyyən mənada hesab edirəm ki, bir islamofobiya elementləri də müşahidə olunurdu. Məsələləri məsələlərə qatmaq. İnancılı kəsim əgər öz həm dinlərinin Livanda və yaxud Fələstində dinç həm dinlərinin, dinç müsəlmanların siyanist rejimi tərəfindən qırılmasına etirazlar edirsə və yaxud həmrəylik edirsə və yaxud azanla bağlı hüquqların məhdudlaşmalarına etiraz edirsə, bunu siyasi İslam adı qoymaq hesab edirəm ki, kifayət qədər məsələyini bir qədər mübaliğə həddinə çatdırmaq lazımdır. Bunu adı ilə çağırmaq lazımdır ki, birinci halda müsəlman həmrəyliydi, ikinci halda müsəlmanların öz haqlarını təmin etməsi ilə bağlı vətəndaş mövqeyinin nümayişidir. Amma onun o deyilişi ki, məkidlər İslam siyasi klublara çevrilib, mənə elə gəlir ki, məsələ ilə bağlı hər bir kəsinin özünə məxsus yanaşması ola bilər, amma uğurlu yanaşma deyil. Azərbaycanda demək olar, barmaqla sayılan məkidlər var. Təzəpir mi siyasi kluba çevrilib? Mənə elə gəlir ki, belə bir hal yoxdur. Hansı məkidi deyir? Cümə məkidi ki, qapanıb artıq dördüldü, qəsb olunub, bağlanıb, heç fəaliyyət göstərmir. Təzəpirdi, heç ümumiyyətlə bunu dediyi məsələlər, ümumiyyətlə, yəni belə bir, o nəzərdə, niyə nəzərdə tutur? Ona görə hesab edirəm, uğurlu ifadə deyil və mən elə bilirəm ki, məsələləri yaxından təhqiq etdikdə bu cür olmadığı məsələ üzə çıxar. Bu mənada Rasim Bəyin çıxışı daha çox realistik görünür ki, bir əlavə ilə ki, onun dediklərinin yanaşı bir onu da qoymaq istərdim ki, ölkədə ümumilikdə bir demokratik potensial seçki üçün yoxdur ki, burada da insanlar azad olaraq gəlsinlər və məsələlərdə iştirak eləsinlər. Əgər nə zamansa ölkədə demokratik proseslər gedəcəksə, demokratik potensial olacaqsa, niyə də dünyada xristiyan demokratlar varsa, müsəlman demokratları olmasın? Niyə də dünyada inancılı kəsimlərin bu və ya digər formada özünü ifadə eləməyi varsa, Azərbaycanda da niyə olmasın? Burada niyə görə biz insanlara qarşı belə bir yanaşma tərzi var? Bu bir ikinci Azərbaycanın hələ əsrlər boyu istəyir Məmməd Əmin Rəsulzadəsi, istəyir biz Əlbəy Hüseynzadəsi, istəyir digərlər. Həmişə bunların siyasi bir doktrinalarının kökündə İslam bir mənəviyyatı da durub. Ona görə də mən gənə də məsələlərə istəyirəm. Azərbaycan gerçəklikliyə baxanda elə bilirəm ki, bu məsələlər kifayət qədər danışılanda bu şeylər haqqında bu fobiyalardan irəli gələn və şişirdilmiş məsələlərdir.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verilişi burada başa çatır. Bu dəfə Azərbaycanda siyasi İslam fenomenini araşdırırdıq. Qonağımızsa Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu idi. Bələdçiniz də mən idim İlkin Məmmədov. Gələn verişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.